D'abord, il va apparaître dans les airs où seulement les vrais chrétiens vont le voir.
La Bible parle de ceux qui auront cru.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les bonnes nouvelles du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin.
Mabina salaki yango itiningana emba Bila kaiza laki nanzila Ngandi na tosi maloba note oh, 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 oh. Imbisa ye Naleki saki itango nangayi Namise ngomo kilioyo Moi j'ai passé tout mon temps Dans les choses de ce monde Nazo yelo kote Limbi sama sumunangai Ngoluba kabila kinga na mawa Nasangani nango Tala place kuminga muke muke Ngaye Takuma bobenge langa baplinyon Basama punanga na miswa tatanzambi C'est déjà trop tard Nazo muna mpaninga bazo mata Bise kumata nga natikali nase
Naza kaka mwana ye
Naza kaka mwana ye
En signe de repentance
Imbi sanga
ye Nanjimi na sala kimate
Tombola mon sapi à l'obaïnde A quel amour qu'il y Les cieux et la terre créés Par ta parole L'homme façonné à ton image Mon nengé nini ma soume zola Tanto tolongaï Oma bina bui kousala Yangonina sali kousala Malamu na nengi Namoko na koki Ya yesu bako sakingaï Satana soluka bomo inangai Ebebae Soki na boga kiko bandela zero Ndinga ina bandeli Natosi maloba mama tikela kinga Nga Satana la delinga poswa meme Uko silanga maka mpunga na kuya Na sali ninye Nini tinda kingai Nini tinda kingai Zoto yu pamba Se pamba Se pamba Kudulu ya pamba Zoto ya ngai Limisanga
Un jour nous mourrons et nous rendrons compte de nos actes face au Père. Une fois là-haut, nous chercherons peut-être à nous justifier et même à nous repentir. Mais il sera trop tard. Mon frère, ma sœur, reportons-nous tant qu'il est temps.